келдің ұлы тойға жақсы ағайын. Бұл тойдың жүретейін ақ сарайын. Ардақты аталар мен әжелер бар, ақ қырау шалған сен де бақсамайын. Маңғыт айханлылардан ұрпақ өскен, осындай бір-бір төбе батшадайын. Ақтар бақ тілек пен пәк жаныңды, бұл тойдың ала отын жақ шағайын. Көрсетер сән салтанат сәулетінде, аямай бақытында дәулетінде. Аңыз ғып айта жүрер той басталдау, қоңырат маңғытайдың әулетінде. Сейілбек ағамыз бен Гүлсім жеңгем, тойымда тек тілекшім жүрсін деген. Мақсат пен ағмаралым бақытым деп, жүрегі кеудесінде дүрсілдеген. Шорабай атам елдің ардақ еді, ұлы отан соғысының ардагері. Ханым әжекеуінің жатса тұрса, мақсаттың үйленгені арман еді. Әубәкірдей атам бар ел басқарған, Разия апам күткен үміт ен жастардан. Жеңімпаз атам адам майдан көрген, бүгінгі бейбіт күнет ең бастарман. Әр елдің тау басқа көлі басқа, тұлпардан туған жүйрік бөлі басқа. Мақсат жан атасы мен әжесінің, бәсіре баласы едау жөні басқа. Ел барда жоғалмайды ау құрыптары, бұл заман бар жақсыны сұрыптады. Осындай өскен елге қол соғайық, ағайын орнымыздан тұрып қаны. Ақ туын туыстықтың кірлетпеген, құдаға жөн болады түрлеттеген. Қош келдің ақ қадамын баға келсін, төрме шақырамын құрметтенен. Бас құда Мейірханов Талғар бегім, төрімнің өзің атта таңғар бүгін. Ардақты орал беке құдағайым, сүйсініп қарайтығын жандар керім. Мейірхан қажатамыз сақ бабамнан, дәстүрін ел мен жердің жаттаған жан. Талай жыл ел басқарып төрбелеске, абыздай айтар сөзін шақтаған жан. Бейсекүл қажапам бар бас құдағи, сыртынан ел сүйсініп мақтаған жан. Үш бала алты қызын қанаттыға, қақтырмай ақ сұңқардай баптаған жан. Қарайды сіздерге бұл қасқағым ел, жансыздар төрі төбі асқарым ел. құрметтеп жаныстарды той төріне, қанекей шақырайық жастарым мен. Күнігісі он ұяға, мақсатшан білім алған Конияда. Бүгінде Астанада құрылыс салып, ат ізін сап үлгерді ау Молғияға. Ағмарал сен туралы енді көрем, жүзіңнен дархан дала белді көрем. Білікті маман болып айналайын, жарқырап қатарыңнан келдің ерін. Берсінші бақтарымды мол құдайым, дәрпімен бұрынғының жол қылайын. Ағайын рұқсат болса екі жастау, аялап отауына қондырайын. Жалғасқан бұрынғыдан жолымыз бар, айдынға аққу ұстай қоныңыздар. Үмітін екі жақтың бірдей ақтап, мәңгілік бақ тәулетті болыңыздар. Ағайын құда жек жат көршілері, қашаннан тілек қосар жолшын еді. Ауылда саға женге дос жарандар, ембегің осындай да молсын еді. Ақтарған ел алдында өздерім деп, ақ сөзім көңіліңнің болсын емі. Құрметпен баршаңызға қол соғайық, әулеттің абыройын көрсін елің.